Og jeg tror, i hvert fall mange i min generasjon, vi vokste opp med From i bokhylla. Altså det var noe som foreldrene våre leste. Ikke sant? Boken hans, Art of Loving, kunsten elske, kom i 57. Sant? Og den lå jo der som en slags forutsetning for 68-erne. Ikke sant? Og jeg håper å si hippiene, eller de som var påvirket av hippiene. Så det mange tanker som å finne i boken hans, som jeg tror faktisk kan ha instruert, ikke sant, hvertfall min foreldregenerasjon, da, i sin måte å tenke på kjærlighet på. Så sånn sett så var det veldig morsomt å lese det på nytt. Ja. From, Erik From var en tysk amerikansk psykoanalytiker og sosialfilosof. Han ble født i Frankfurt i 19 blank, døde i Locarno i Schweiz 1980. Han studerte i Frankfurt og Heidelberg, og så var han assosiert med den såkalte Frankfurterskolen. Og det som ble kalt for kritisk teori. Foreldrene hans var ortodoxe jøder. Så etter nazistenes maktovertagelse flyktet From først til Genève, og derfra videre til New York, hvor han jobbet for Columbia Universitetet. From var selv ikke religiøs, men han omtalte seg selv som en non-teistisk mystiker. Altså som en mystiker, men som da var ikke troende. De mest kjente verkene hans, det Escape from Freedom fra 1941, og så altså The Art of Loving fra 1957, som vi skal snakke om. Kjærlighetskunsten, som han beskriver i den siste boken, bygger imidlertid på det menneskesynet som han legger ut i den første boken, Escape from Freedom. Så vi kan starte bare å se litt på det. Et sentralt begrep hos From, det begrepet om biofili, som da naturligvis står i kontrast til biofobi, altså biofili og biofobi. Og biofili vil si kjærlighet til liv og levende systemer. Ikke sant? Han mener at det for å forstå mennesket, så må man forstå menneskets kjærlighet til liv og levende systemer. Så en forløper til Froms begrep vil være Aristoteles begrep om filia, ikke sant? Formen for vennskapskjærlighet, som man finner hos Aristoteles. Og begrepet biofili ble også videreført og popularisert av den amerikanske sosiobiologen Edward O. Wilson i boka Biofilia fra 1984. Ikke sant? Hos Wilson så hypotesen at den menneskelige preferansen for natur og naturlige systemer noe som fremelsket gjennom evolusjon. Ja. Froms humanisme tar utgangspunkt i fortellingen om Adam og Evas eksil fra paradis. For From så det kontra den religiøse tradisjonen positivt at mennesker lærer å skille mellom det gode og det onde. Altså, det gode ved utrivelsen fra paradis det at vi lærer at vi blir kastet ut, ikke sant, av den opprinnelige harmonien, ikke sant, den naturtilstanden, om å lære å skille godt og ondt. At Adam og Eva føler seg nakne, at de føler seg skamfulle, det betyr at de blitt mennesker. Og de har mistet en animalsk enhet med universet, men samtidig har de vunnet selvbevissthet. De har vunnet fornuft, og de har vunnet evnen til å elske. Og det nettopp kjærlighet og evnen til å elske som From mener vil kunne løse den menneskelige eksistensens problem, intet mindre. Kjærlighet, sier From, det en kunst, og i likhet med andre former for kunst, så det noe man kan lære seg. Altså man kan lære seg å elske. For det første så kan man lære seg teorien, og for det andre så kan man lære seg å mestre kjærligheten gjennom praksis. Ikke sant? Og man kan lese Ovid, for eksempel, og få tips om hvordan man skal forføre og bedrive intriger på en konstruktiv måte. Blant annet gjennom å lære seg brettspill. Oppbyggingen av kjærlighetens kunst gjenspeiler dette skille. Fromm tar først for seg kjærlighetsteori, deretter tar han for seg praksis. Og tanken om at kjærligheten må læres, det deler han for eksempel med Nietzsche. Mennesket sulter etter kjærlighet og utrolig opptatt av kjærlighet. Allikevel så kan man si at det råder en oppfatning om at kjærlighet noe man ikke trenger trening i. Og som man ikke trener seg opp i. Ifølge Fromm så kan dette skyldes det at vi generelt mer opptatt av å være elskverdige, altså verdig kjærlighet, enn det å elske selv. Og elskverdig, det kan man da bli gjennom å ha suksess, være mektig, rik, fysisk attraktiv, pen i tøyet, ha gode manerer, interessant å snakke med, og så videre. Og da, det som skjer da at man gjør seg selv til en vare i et marked. Man leter etter et kupp, det vil si det best tilgjengelige objektet på markedet, gitt den bytteverdien som man selv besitter. Altså, man forsøker å gjøre et kupp så godt man, og bytte seg selv mot det beste man kan få tilbake. Da. Videre så råder det en tanke om at ingenting enklere enn det å elske. Så for Fromm så det også slik at vi kastet ut av paradis. Ikke sant? Vi i eksil, vi alene, og vi tvunget til å søke etter en ny form for harmoni. Loddet vårt, det å leve liv med under uvisshet, altså med usikkerhet og uvisshet. Følelsen av å være adskilt fra andre fyller oss med angst, og den angsten vekker igjen skam og en følelse av skyld. Adam og Eva i sin skam har ennå ikke lært å elske. De har ennå ikke inngått en elskovspakt. Og det blir tydelig når man ser det at ser hvordan Adam klandrer Eva da, for det som skjedde i paradis. Han klandrer henne snarere enn å forsvare henne. Det finnes flere svar på spørsmålet om hvordan mennesket kan transcendere, eller gå utover da, sin egen ensomhet. Det finnes gode og dårlige forslag. Fromm nevner menneskeoffring, militær erobring, det å velte seg i luksus, askese, arbeidsnarkomani, fremstilling av kunst, kjærlighet til Gud, kjærlighet til mennesker. Og han beskriver hvordan mennesket kan transcendere seg selv gjennom ulike orgiastiske tilstander. Det et norsk ord forresten? Orgiastisk? Mm-hmm. Sier man det på norsk?
Aldri.
Aldri hørt det?
Okay.
Ja, men jeg var litt usikker på om det var et norsk ord. Maria mente jeg burde google det. Men det fikk jeg ikke gjort. Ok, men dere skjønner hva det dreier seg om. At mennesket kan transcendere seg selv gjennom ulike orgiastiske tilstander. Frembrakt alkohol, narkotika, seksuelle orger og erfaringer. Men det som kjennetegner disse orgiastiske unionene, det tre ting. De intense, omfatter både kropp og sjel, og så de flyktige, og de periodiske. For eksempel sex uten kjærlighet danner kun sammensmelting med et øyeblikks varighet. Da. Ikke sant? Det noe som forgår. Det flyktig. Mennesker kan også transcendere seg selv gjennom konformitet med en gruppe. Ikke sant? Det kanskje en av de mest vanlige formene for transcendens, altså veier ut av ensomheten og separasjonen. Altså konformitet med en gruppe. Der man gjør som andre, man tenker som andre, man snakker som andre, og så videre. Dette en form for sammensmelting, eller samhørighet, som av mer vedvarende art. Ikke sant? Og det å underlegge seg arbeidsrutiner, eller fornøyelsesrutiner, ikke sant? Sette på TV-en på kvelden, logge seg på Netflix, og så videre. Det kan også være en slags rutinemessig form for oppførsel da, som signalisere konformitet med en gruppe. For dette slik som somme som oss gjør. En annen form for transcendens, det kreativ aktivitet, ikke sant? Der man kan si at man blir ett med verden gjennom å skape, gjennom en skapelsesprosess. Da gjennom å skape nye sannheter, altså noe nytt. At det en slags form, tanken da, at det en slags form for union mellom kunstneren og verden i øyeblikk av skapelse. Altså at man opererer en slags form for naturens logiske rom forut for fornuftens logiske rom. Enhet eller sammensmeltning gjennom arbeid ikke menneskelig. Enhet gjennom orgiastisk aktivitet flyktig. Enhet gjennom konformitet en pseudo-enhet. Menneskelig enhet eller fusjon, sier Fromm, kan kun oppnås gjennom kjærlighet. Altså de andre formene enten pseudo enheter eller flyktige.
Og
kunsten vil nok også ha noe flyktig karakter, at det knyttet til øyeblikket for skaperakten, tror jeg. Så driften mot mellommenneskelig fusjon, det menneskets sterkeste drift, sier han. Og det denne driften som holder klanen, familie og samfunnet sammen. Altså klanen, det altså den driften man har til å gå utover seg selv, til transcendens. Så spør Fromm hva slags former for sammensmeltning eller enhet vi kan se for oss. Da nevner han den symbiotiske enheten. Det eksempelet han tar utgangspunkt i, det sameksistensen mellom den gravide moren og fosteret i magen. Så har vi en passiv symbiotisk enhet som da tar form som masokistisk underkastelse. Altså masokistene, de trenger aldri å ta noen beslutninger, fordi beslutningene blir tatt for dem. Masokisten har imidlertid ingen integritet, mangler integritet. Masokistisk underkastelse trenger ikke være overfor en person, men det kan også være overfor en sykdom, det kan være overfor medisiner, droger, eller det kan være overfor skjeden, ikke sant? Dette noe skjeden pålegger meg, kan man tenke seg, at man kan tenke. Det finnes også en aktiv form for symbiotisk enhet, og det sadisme. Og her kommanderer man, og så utnytter man en person, ikke sant, for å gjøre denne til en del av seg selv. Ikke sant? Masokisten del av en annen, mens sadisten på en måte tar opp i seg en annen. Så har vi kjærlighet. Og kjærlighet, det innebærer å ivareta ens egen og andres integritet. Ikke sant? Det skjer jo ikke ved maskisme og sadisme. Man to som blir en, men samtidig to. Og kjærlighet, sier han, det en aktivitet. Det ikke en passiv affekt. Kjærlighet en aktivitet. Og det dreier seg først og fremst om å gi, ikke å motta. Og når man gir, så fylles man med glede, så opplever man sin egen styrke og kraft. Og det å gi, det innebærer også at man gjør den andre til en giver. Hvis kjærligheten ikke blir svart med kjærlighet, sier han, så er kjærligheten impotent. Og han sier at felles for alle former for kjærlighet fire ting. Omsorg, ansvar, respekt og viten. Omsorg, ansvar, respekt og viten. Kjærlighet aktiv omsorg for livet og utviklingen til den man elsker. Og at kjærlighet dreier seg om ansvar, det betyr at man klar til å respondere på de rent faktiske behovene som den man elsker har. Respekt betyr at man ser på personen som han eller hun i sin individualitet. Og det, ikke sant, vil da være noe som utelukker utnyttelse. kärleken är alltså friheten och inte domineringens barn. Så kärleken är frihetens barn. Omsorg och ansvar, säger han, är blind utan viten. Men viten är tom utan omsorg. För man måste känna den andra personen och så måste man veta vad som är viktigt för han eller henne. Ja, så omsorg och ansvar är blind utan viten, men viten är tom utan omsorg. Ifølge Fromm så är motto till oraklet i Delphi, känn dig själv, kilden till all psykologi. Man säger att svaret kärleken ger blir inte gitt i form av ord. Den gåten människa är blir löst genom kärlekens handlingar där man tar ett språng och kastar sig ut i en kärlekens enhet. Ja. Han säger något som jag inte är helt säker på, men jag följer helt. Han säger att möjlighetsbetingelserna för att kunna älska är att känna den andra objektivt genom språklig kunskap. Och då väljer han att förklara något egentligen något icke-språkligt fram och språkligt. Jag vet inte helt vad han menar med det. Jag satt och tänkte lite på det. Men jag själv är mycket mer glad att förklara det språkliga genom att visa till en sån pragmatisk kund på att det språkliga blir förklarat av något förspråkligt då.
På, du vet
exempel
på det?
Ja, det är vanskligt. Men jag kan pröva. det är som när jag läser i alla fall moderna filosofer, nyere filosofer, så syns jag att de skiljer sig från varandra genom vilken semantisk förklaringsrättning de väljer, alltså om de väljer att förklara det förspråkliga med något språkligt, då vill pilen gå från viten till kunden, alltså man förklarar kunden och det pragmatiska, det praktiska, via viset till viten. Men svils man kan också välja den motsatta riktningen, alltså att man förklarar det språkliga, det som har med språk att göra, via viset till kunden. Alltså en pragmatisk, en sån know-how då. Know-how vill jag, eller det är engelska ord för det. Så då vill pilen, förklaringsrättningen, vara från kunden, något förspråkligt, till viten. Så då vill man säga att, hvis det är något som är explicit, explicit i språk, så vill man kunna förklara det och visa till det som är implicit i en sån pragmatisk, förspråklig bas då. Alltså det som sitter i kroppen vår egentligen. Om ja. Ja, så det är semantik. Ja, det är lite vanskelig.
Men det är sån taus kunskap eller ja. Något du kan ord för som ja. Du klarar likväl att sätta ord på ett eller annat vis.
Ja, det är
du man har tanke om det.
Ja, ja, att det ligger en sån tanke där.
Så att man cyklar och så efterpå så man kan förklara hur man klarar att cykla. Det är inte man som man gör det. Man bara gör det.
Ja.
Mm. Och så men man kan också förklara.
Mm.
Eller?
Ja, lite. Men
det
är inte
för enkelt.
Det är inte ja, det går liksom till att vad ska man säga? De förklaringsmodellerna, de blir brukt inom semantiken. Alltså när man ska förklara hur en språklig mening blir till egentligen. Vad är det som gör att språket vårt har mening? Ikke sant? Och då kan man visa till där är det olika taktiker folk brukar för att förklara hur den språkliga mening uppstår. Alltså någon kan visa till introspektion som Descartes för exempel när han exemplar jag tänker alltså är jag vara kilden till kunskap. Alltså det är här mening uppstår. Och så kan det vara genom att visa till världen. Alltså att setningen vår korresponderar med saksförhåll i världen. Alltså att det är världen som berättar oss vad som är tillfället och hur meningen blir till. Eller man kan visa till andra, alltså ett större fällskap av språkbrukare då. Och säga att meningen blir till socialt. Eller man kan då välja en kombination av alla dessa tre. Alltså att världen, att meningen blir till genom introspektion, genom att höra på vad världen berättar oss och höra på vad andra berättar oss. Så da kan man operere med en sånn slags meningstrekant.
Ja. Bare for å tenke en psykologibegrep inn I det her, det nok av å parallelle med deduksjon, induksjon, tanken, abstrakt og konkret, og så litt vei det går. Det blir jo sånn at vi har hva intelligens, hva sjelsevne, eller sånt, altså det med sjelelær, vi kan ikke bevise det, så vi må måle ting, og så tenke på at det viser på en eller annen kraft eller bakenforliggende. Ja, en annen sted. Det en leksikalsk hypotese, som forstår personlighet, man går inn I en leksikon for å finne ord som beskriver mennesker og tror at språket kan være med å forklare hvordan mennesket
ja.
Og så velger man, altså, hvor starter man?
Ja.
Og det ligner litt på...
Jeg tror man ender, ja, gjør noe det.
Sånn sett kan vi si at her hvor vi har tro, og snakker om tro og psykologi, så opererer vi med at vi tenker om virkeligheten vi, uten å bare det begrepet vi har I psykologien, da, antagelig. Altså at det finnes noe mer, eller?
Kanskje det.
Ja, men sånn, da henter du på en måte en litt annen.
Det her var en liten detour. Dette er jo også veldig spennende stoff. Det egentlig det jeg mest interessert I. Jeg veldig interessert I kjærlighet. Men, enda mer interessert I hvordan meningen blir dannet. Skal vi se. Ja, men for Fromm så det slik at akkurat som den logiske konsekvensen av teologi mystikk I den grad man har gitt opp å forstå Gud språklig så den logiske konsekvensen av psykologi kjærlighet. Og I det så ligger det at vi aldri helt og fullt kan gripe menneskets hemmelighet. Jeg synes egentlig den tanken om at, jeg tror kanskje ikke helt jeg fant ut før jeg begynte å utforske kjærligheten, at jeg faktisk mystiker. Og det var vel du også, Jonne, fant vi ikke ut det?
Ja.
Altså, eller det å kunne holde, ha den lille åpningen på, I forhold til ordfestning, da. Altså at man, ja, man kan kanskje feste noe I ord, men man vet samtidig at det ikke stemmer helt. Ikke sant?
Korresponderer det ganske med en kristne tro?
Jo.
At man kaller det en mystisk, eller kaller det at jeg har en åpning for jeg har en tro.
Ja.
Så at man kan si det det samme. Kan være det,
det kan være det samme. Ja, det kan være det samme. Og jeg tenker jo I hvert fall at det en, jeg håper å si, en gest overfor andre som måtte mene noe annet enn deg. Og for de som kommer etter oss, som vil ha bedre, forhåpentligvis da, bedre måter å tenke på oss.
Mystikk er en logisk konsekvens
av? At teologi, skal vi se.
Mystikk er en logisk konsekvens av teologi?
Ja, I den grad man har gitt opp å forstå Guds språklig. I boken sin så skriver jo Freud, nei, skriver Fromm mye om Freud, og han skriver mye om nevroser. Jeg skal ikke si så veldig mye om det, men Fromm kritiserer Freud for å være patriarkalsk, altså for å gi den mannlige seksualiteten en for fremtredende rolle, mens han overser den kvinnelige seksualiteten. Og det gir seg utslag I at Freud ser på seksualinstinktet som resultatet av en smertefull kjemisk spenning I kroppen som bare må lindres. For Fromm så overser han dermed mann-kvinnepolariteten og muligheten for en sånn psykobiologisk enhet. Og også hvordan seksuell tiltrekning mot enhet, og at det ikke bare dreier seg om lindring av seksuell smerte. Ja, så for Fromm så det slik at det han ser på som Freuds fysikalisme må biologiseres og den må eksistensialiseres. Barnet opplever først foreldres kjærlighet, der det I en narsissistisk tilstand mottar svar på behovene sine om mat, nærhet, kjærlighet, varme. Det føler seg elsket for det som det ikke for hva det gjør. Og det barnet har strengt at det ikke mange aktive egenskaper som det kan elskes for. Altså det man kan si at barnet, det lille barnet skjønt. Men utover det så har det ikke så mange egenskaper det kan elskes for. Kjærligheten fra foreldrene kan derfor sies å være ubetinget. Etter hvert, sier Fromm, så blir kjærligheten betinget, og da særlig fars kjærlighet. Når barnet 8-10 år gammelt, så kan det selv begynne å elske. Det kan gi gaver til mor og far, det kan gi tegninger, små dikt, og det vil gjøre mor og far glad av det. Barnet kan være med på å skape kjærlighet, og det kan finne glede i det. Mor er fortsatt hjemme for barnet. Mor er fortsatt hjemme for barnet. Hun naturen, hun den jorden som barnet tror på. Mens far, sier han, representerer verden, det språklige, regler og disiplin. Han lærer opp barnet og viser den vei ut i verden. Vi vil kanskje se på det som en litt sånn utdatert modell nå, muligens. Men fars kjærlighet er derfor for Fromm en betinget form for kjærlighet. Så far elsker barnet fordi det oppfyller forventninger og plikter, og barnet som ham. Og det kan man selvfølgelig også sette spørsmålstegn ved. Kanskje i og med den nye farsrollen som har vokst frem, ikke sant, de 60 årene, drøyt, siden boken ble skrevet. Fromm tilbakefører nevroser til blant annet dominerende mødre og desinteresserte fedre. Kjærlighet, sier Fromm, det ikke først og fremst en relasjon til en konkret person. Det en holdning som relaterer oss til hele verden. Man kan ikke elske en person og være desinteressert overfor alle andre mennesker. Det ville være en form for grandios egoisme. For å elske en, så må man elske alle, sier Fromm. Og neste kjærlighet den grunnleggende formen for kjærlighet. Altså det å elske sin neste som seg selv. Det en inkluderende form. Den ikke ekskluderende, den solidarisk. Når det gjelder morskjærligheten, så kan den først være narsissistisk og egoistisk. Der mor vinner mening, hun vinner verdi gjennom morsgjerningen. Men ikke sant, dette noe som hun må legge til side når hun skal sette barnet fri. Ikke sant, i barnets frigjøring. Mor må altså ville at barnet skal fri seg fra henne. Når det gjelder erotisk kjærlighet, så det begjæret etter en total sammensmelting med et annet menneske. Og det noe annet enn forelskelse, som kan være mer kortvarig. I forelskelsen så kan utforskningen av den andre, det kan bli gjort ganske kjapt, og så kan det legges til side. Også parforhold kan nærhet reduseres over tid, sier han, slik at man søker en fremmed som man gjør til den intime personen. Men erotisk kjærlighet har en eksklusivitet som ikke gjelder i neste kjærlighet. Og det dreier seg ikke nødvendigvis om besittelse, men det kan føre en ledet frem til en slags form for illusorisk enhet. Der ett atom blir forent med et annet atom, altså to frittstående atomer blir forent i en slags tosom egoisme. Altså, ikke sant, paret kan være egoistisk, tenke fra seg, på samme måte som enkeltindivider kan være det. Ja. Så for Fromm så kan det virke som om nestekjærligheten en betingelse for at erotisk kjærlighet ikke skal forfalle til ren egoisme. Og den erotiske kjærligheten den beror også på et løfte og en viljesbeslutning for å kunne vedvare. Dette var det vi snakket om i pausen. Altså at kjærligheten for at man skulle kunne vedvare, så den avhengig av en viljesbeslutning og kanskje en fornyelse av den viljesbeslutningen. Over tid da. Og da får ikke kun være en flyktig følelse, altså noe som slår deg og som du legger fra deg igjen, ikke sant? Selvkjærlighet, det et negativt ladet begrep i Vesten som regel, men vi så jo at allerede Aristoteles så på det som en betingelse for filia, altså vennskapskjærlighet. Freud ser på selvkjærlighet som narsissisme, der libido vendes mot en selv. For Fromm så ikke selvkjærlighet nødvendigvis narsissisme og egoisme. Og det å kunne elske seg selv knyttet til det å kunne elske andre. Och det å elske seg selv knyttet til respekt, ansvar, viten og omsorg. Som andre former for kjærlighet. Vår kjærlighet kan altså i positiv forstand rettes mot oss selv. Fromm vil si det at egoister de kan ikke elske andre, men de kan heller ikke elske seg selv. Ja. Så av kulturdiagnosen til Fromm så følger det at nestekjærlighet, morskjærlighet og erotisk kjærlighet sjeldne fenomener. Altså dette sjeldent. Langt mer utbrott bredt former for pseudo-kjærlighet, altså ikke sant, interessefellesskap. Det kapitalistiske samfunnet underkaster sosiale relasjoner de samme mekanismene som handel med varer. Mennesker blir fremmedgjort fra seg selv, de blir fremmedgjort fra andre, de blir fremmedgjort fra naturen. Livskraften til mennesket, tenker man seg, må realiseres med maksimal profitt. Men automatiserte roboter kan ikke elske, de kan bare gjennomføre mer eller mindre heldige handler. En parterapeut kan kanskje olje en robot og lære han eller henne en rekke hendige triks, som å gi komplimenter, klappe på og så videre. Men en parterapeut kan ikke lære den enkelte å elske. Kjærlighet, sier han, kun mulig dersom to personer kommuniserer med hverandre fra senteret av sin egen eksistens. For kjærlighet vil av den grunn alltid være i bevegelse. Det vil alltid være en affekt. Det vil alltid være en utfordring, og ikke en ren passiv affekt. Altså kjærlighet en aktivitet. Og dybden på relasjonen og livaktigheten i den enkelte vil være beviset på at kjærligheten er til stede. Altså et bevis på kjærlighetens nærvær. Ja. Så kjærlighet aktivitet, i bevegelse, en utfordring. Hva så med kjærlighetens praksis? Nå må det sies at Fromm bruker størstedelen av, han teoretiker, så han bruker størstedelen av boken sin på kjærlighetens teori. Så bruker han veldig liten plass på egentlig kjærlighetens praksis. Og det kanskje også fordi det vanskeligere å si noe om. Praksis krever disiplin, det krever konsentrasjon, det krever tålmodighet. Kjærlighetens praksis krever også at man monomant opptatt av kunsten å elske. Altså man må være monomant opptatt av kunsten å elske. Og det kan han også si, fordi at han mener at vårt oppdrag som mennesker faktisk å elske. Ja, men alle disse egenskapene utidsmessige, de harde å vinne i vår tid. Ja, kunsten å elske krever en sensitivitet overfor en selv, samtidig som man overvinner narsissisme og danner et, ja, så langt lar seg gjøre, et objektivt bilde av tingenes tilstand. Å være objektiv da betyr å være ydmyk i sin bruk av fornuften. Og kunsten å elske fordrer også troen på et rasjonelt gyldig mål. Altså vi må ha tro på den andre, vi må ha tro på oss selv, og vi må ha tro på at vi har et potensial som kan realiseres. Kun når man har tro på seg selv, så kan man være trofast mot andre. Og for å tro, så må man ha mot. Så en betingelse for kjærlighet, det aktivitet i tanke og aktivitet i følelse. Det var Fromm på 1, 2, 3.
Jeg spør om ting.
Yep.
Du snakket om at hvis kjærligheten var lik en vei, så var den impotent.
Ja.
Betyr det at den må være gjensidig, og har vi det ja. I praksis? Altså, Du tilbyr din kjærlighet ved å ta vare på en, invitere en hjem, da. Ikke nødvendigvis romantisk, men du ønsker å være god mot den personen, og det ikke blir...
Han vil si at det fortsatt kan være kjærlighet, men at det en impotent kjærlighet.
Okay.
Fordi den ikke resulterer i den der reciprocaliteten, eller gjensidigheten.
Ja. Men ikke kjærlighet også noe med det også på en måte evne å se av sense, eller på en måte evne å på en måte se deg, og se om du har behov for litt grann, på en annen vis, skjønner du? For hvis det ikke, så treffer jeg jo litt feil. Jeg gir deg masse kjærlighet, men du vil egentlig ikke ha den. At det handler litt om...
Ja, ja, nettopp å se den andre.
Å se den andre,
ja.
og oppdage den.
Ja, det, men akkurat det tror jeg From er litt oppsatt da, når han snakker om respekt og når han snakker om ansvar da. Altså det, og også viten. For så vidt det å kjenne den andre, og vite hva, hva den andre trenger. Altså ikke dominere, ikke utnytte, men på en måte ta... jeg håper å si, holde hele den andres integritet. Altså,
Og ikke heller bli utnyttet selv.
Nettopp. Ja. Jeg vet ikke hvem som var. Signe?
Nei, det blir ikke i praksis en slags blanding ofte. Fordi man snakker veldig om enten eller. Det kan ikke være en blanding av både omsauderkjærlighet og etterkjærlighet.
Jeg tror det veldig vanskelig, og jeg tror nok det.
Ja.
Så jeg tror det. Jeg tror det er veldig vanskelig å holde opp en sånn slags essensialistisk forståelse av kjærlighet.
Ja.
Altså, mens skyldlinjen i praksis, det livet man lever, vil være... Også, man kan også tenke seg at et par kan til, på noen tidspunkt ikke sant, ha renere, sannere former for kjærlighet, men så kan det forfalle litt til en pseudokjærlighet.
Ja.
Altså i en slags glemsomhet.
Ja.
Og så kan man igjen på en måte gjenvinne en sannere form.
Det
slags ideal. Ja. Og det på det eksempelet du har med nevne, at du gjerne gir kjærlighet til noen, så får du ikke gjensvar, altså det på en måte du møter deg. Men jeg synes jo livet også viser at i mange sånne situasjoner, så er det sådd et frø på innsiden av den veggen.
Ja.
Altså, og kanskje ikke ser du resultatet av det andre var jo før 20 år etterpå, så skriver dette frø opp hos dette mennesket.
Ja, det en fin tanke.
Og si det jeg fikk av henne den gangen, det var jeg avgjelig. Men til synlaten så er det bare en vei. Så det kan jo være både og.
Det en fin tanke.
Jeg tenkte på det eksempelet hun og Maria hadde i går, med et eksempel med at det var et ekteskap som hadde gått i grunne, og så hadde mannen vært i terapi, og da, eller et eller annet. Han hadde i hvert fall kommet på bedre tanker, og begynte å spørre, stille kona si, hva kan jeg gjøre for at du skal få en bedre dag i dag? Og så sa kona, ja, rydde garasjen. Og så fortsatte han med dette her, og hun ble liksom mer og mer mottakelig da, for hans kjærlighet da. Men, ja. Kan du si også noen ting om hvordan dette her inspirerte 68-erne? Du hadde en påstand om det.
Jeg bare innbiller meg det. Jeg sitter ikke med noen sånne tall. Hvor mange ble inspirert?
Nei, men hvilken ideer, altså hva var det du tenkte på da? Hvilken
idé fra det er to ting, ikke sant? For det første er det ikke sant, den kritikken han har av masskulturen, ikke sant, som gled inn i en sånn større kulturelt opprør. Ikke sant? Det var jo ideer som kom fra Adorno og Horkheimer, for eksempel, i opplysningens dialektikk, 1946. Altså kritikk av kulturindustrien, hvordan mennesket ble... skal man si, kulturelt programmerte roboter, ikke sant, med falske behov, falske begjær, som på en måte var innstilt oss i oss da, av populærkulturen, for å kjøpe varer, for å være kontrollert av staten, gjøre som staten vil, og så videre, ikke sant, så du har, han tar opp i seg den kulturkritikken, ikke sant, og den tanken om at i moderniteten så kan menneskelige relasjoner forfallet til bytterelasjoner. Altså, ikke sant, man sitter og vurderer, ja, man er konsumenter, og man sitter og kalkulerer, beregner, ikke sant, hva skal jeg gjøre for å få det som jeg vil, ikke sant? Hvordan kan jeg få mest mulig ut av folk rundt meg, eller de relasjonene, de forholdene jeg står I. Så det ligger I det. Men så det også, ikke sant, det der nye fokuset på kjærlighet, da. Og man sier jo rett ut at kjærlighet svaret på livets godte, altså på den menneskelige eksistens. Så kan man jo sette spørsmålstegn ved akkurat den påstanden, egentlig. Fordi han forteller, men han forteller, det han gjør han forteller jo en myte, altså om menneskets opprinnelige separasjon, ikke sant? Og hvordan da, og da lager han på en måte en setting der mennesket står alene som et atom. Så kan man stille seg selv spørsmålet om vi faktisk så alene da, I utgangspunktet. Ikke sant? Er vår grunnsituasjon, det menneskets lodd å stå alene, eller det slik at vi allerede født inn I mange meningsfulle relasjoner? Ikke sant?
Ja. Jeg tenker det spennende, for altså, vi fødes jo av to stykker, og man med de over en tid, så da har vi jo allerede utgangspunkt I en liten kjerne.
Ja, ikke sant?
Det som interessant også kanskje hvem disse filosofene deres livserfaringer da. Det preget deres tankeverden, hvordan de tenker om ting. Fordi at har du levd alene et liv, eller har du levd sammen, og så vil du si, men kanskje noen ulike tanker ut fra hva du har erfart, og hva kommer litt sånn.
Ja. Jeg tror det er sikkert bra for psykologien også, men jeg tror det har vært veldig fint for filosofien at det har kommet flere kvinnelige filosofer inn. Altså, filosofi var jo noe som vi veldig mange år ble skrevet av gjerne enslige hvite menn over 40. Så, ja, så synet på mennesker det, som har blitt kommet ut av det bærer faktisk litt preg av det.